Blaðsíða 63. Verkefni. Finnið svarið. 21. Hvað fjölgaði Evrópubúum, bandaríkjamönnum og Íslendingum mikið á 19. öld? Ef þið ætlið að svara í sambærilegum tölum fyrir alla þrjá hópana, verðið að reikna út prósentutölu fyrir fjölgun bandaríkjamanna. 22. Hvað var Amerika kölluð á 19. öld annað en Amerika? 23. Hvað er áætlað að margt fólk hafi snúið til baka frá Ameríku til Íslands? 24. Hver voru tvö helstu sérkenni vesturferðana frá Íslandi? 25. Hvaðar veiðarfæri notuðu Íslendingar aðalega á 19. öld? Umræðuefni. 26. Lesið kaflana um landbúnað og sjávarútveg og skrifið lista yfir þær tegundir orku sem þar koma við sögu í hvorri atvinnugrein fyrir sig. Berið saman listi ykkar og ræðið atriði sem ykkur ber ekki saman 27. Hvers vegna haldið þið að það hafi verið kyrrstaða í atvinnulífi Íslendinga á 19. öld á sama tíma á nýjungar blómströðu í nágrannalöndunum? Nú á tímum eru Íslendingar oft með fyrstu þjóðum til að tilengja sér tækninýjungar eins og til dæmis farsíma. Hvers vegna var þetta svona ólíkt á 19. öld? Svarið er ekki í bókinni. Þið verðið að reyna að láta ykkur detti eitthvað í hug. 28. Sjómannastétt er hvorki lögstétt né efnahagstétt eins og þær eru skilgreindar á blaðsíðu 12. Við höfum hér orðið stétt í enn einni merkingu. Samskonar stéttir eru til dæmis læknastétt, kennarastétt og stétt lögfræðinga. Hvað eigum við að kalla svoleiðis stéttir og hvernig eigum við að skilgreina nafnið? 29. Skoðið og ræðið hvaða er sem Ingveldur Jónsdóttir kvartar undan í Kanada. Hvað af því er a. raunverulega eitthvað sem var betra á Íslandi en í Winnipeg og hún saknaði að heiman. B. Fastheldni við lífið eins og það var áður, tregða að breyta til. C. Eitthvað annað. Hvað þá? Viðfangsefni. 30. Teiknið línurit sem sýnir fjölgun Íslendinga, fjölgun þeirra sem bjuggu í þéttbýli, eftir að tölur það verða aðgengilegar og hlutfallstölur Reykvíkinga. 31. Í töflunni á blaðsíðu 55 sjáuði að Reykvíkingar voru 26,6% landsmanna árið 1930. Farið inn á vef Hagstofu Íslands, hagstofa.is. Finnið hvað Íslendingar og Reykvíkingar eru margir nú og reiknið út hlutfallstölu Reykvíkinga. 32. Reiknið út úr töflunni á blaðsíðu 60 hve mikill botnfiskur var veittur á Íslandsmiðum árið 1906. Hvað haldið þetta sem mikill afli í samanburði við það sem leyft að veiða nú? Reynið að finna upplýsingar það. 33. Berið saman vöxtin í landbúnaði, iðnaði og sjávarútvegi á Íslandi 1900 til 1930 samkvæmt tölum sem eru birtar á blaðsíðu 61. Þið verðið að nota fjölgun búfjár í landbúnaði, fjölgun þeirra sem lifðu á iðnaði og aukningu fiskafla í sjávarútvegi. Þetta er auðvitað ekki alveg sambærilegar tölur, en betri mælikvarða höfum við ekki. Auðvelt er að reikna út að fjöldi þeirra sem höfðu framfæri af iðnaði jókst 225% og vöxt fiskaflans má reikna út á sama hátt. Til að finna eina tölu alla fjölgun búfjár verður annarkvort að breyta kúnum í ærgildi eða sauðfénu í kúgildi. Gerið það og reiknið með að ein kýr samsvari 20 sauðkindum.